ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა, ძვირფასო რადიო მსმენელებო. თბილისის დროით შუაღამის 12 საათზე პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო თავისუფლება. მიწურა პარასკევი, 11 იანვარი და გადაცემასაც ტრადიციულად დღის ახალი ამბებით დავიწყებთ. ახალი ამბის გამოშვებას საერთაშორისო ახალი ამბებით განვაგრძობთ. ვაშინგტონში შეერთებული შტატებისა და ავღანეთის პრეზიდენტების ბარაკ ობამასა და ჰამიდ კარზაის შეხვედრა უნდა დაიწყოს ავღანეთის მომავალზე მოსალაპარაკებლად. მარამდე კი კარზაი ვაშინგტონში შეხვდა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანს ჰილარი კლინტონს და თავდაცვის მინისტრ ლეონ პანეტას. განსახილველი საკითხებს შორის არის ის, თუ რამდენი ამერიკელი ჯარისკაცი დარჩება ავღანეთში მას შემდეგ, რაც ამ ქვეყანას 2014 წლის ბოლოს დატოვებენ უცხო ქვეყნების საბრძოლო შენაერთები. ოფიციალური პირების ცნობით, ავღანეთში დარჩენილი სამხედროები ავღანეთის ჯარებს უსაფრთხოების უზრუნველ ყოფაში დაეხმარებიან. სირიის საკითხში გაერუსა და არაბთა ლიგის წარმომადგენელი ლახტარ ბრაჰიმი მაღალი რანგის ამერიკელ და რუს დიპლომატებთან ერთად გამოდის. მოწოდებით მალე გამოინახოს პოლიტიკური გამოსავალი სირიაში საქალაქო ომისათვის ბოლოს მოსაღებად. მაგრამ ჟენევაში გამართულ მოლაპარაკებებზე მხარეებმა ვერ შეძლეს შეთანხმების მიღწევა. განცხადებაში, რომელიც გამოქვეყნდა ბრაჰიმის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილე უილიამ ბენსისა და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე მიხაილ ბოგდანოვის შეხვედრის შემდეგ, ბრაჰიმი აღნიშნავს, რომ შეხვედრის მონაწილეების აზრით შეუძლებელია სამხედრო გზით კონფლიქტის მოგვარება. პაკისტანში შიიტები აპროტესტებენ სამხრეთ დასავლეთში მდებარე ქალაქ კუეტაში ხუთშაბათს მოწყობილ აფეთქებებს, რომელთა შედეგადაც 80-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა. შიიტების ნაწილი პროტესტის ნიშნად უარს ამბობს დაღუპული ახლობლების დაკრძალვაზე. ორ თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა იკისრა სუნიტების ექსტრემისტულმა დაჯგუფებამ ლაშქარ ე ჯანგვიმ. შიიტების ნაწილმა პარასკევს სულ ცოტა 30 ცხედარი დაასვენა ქუჩაში და გამოაცხადა, რომ არ დაკრძალავს, მათ სანამ მთავრობა არ გააუმჯობესებს უსაფრთხოებას. იაპონიის პრემიერ მინისტრმა შინზო აბემ პარასკევს განაცხადა, რომ იაპონია არ გამართავს ჩინეთთან სადავო კუნძულებზე მოლაპარაკებას. იქვე შინზო აბემ პეკინი გააკრიტიკა იმის გამო, რომ ჩინეთში დაუშვეს კუნძულების გარშემო უთანხმოებასთან დაკავშირებით იაპონიის საწინააღმდეგო აგრესიული საპროტესტო აქციების გამართვა. აღმოსავლეთ ჩინეთის ზღვაში მდებარე ამ დაუსახლებელ კუნძულებზე, რომლებიც იაპონიას ეკუთვნის, პრეტენზია აქვს ჩინეთს და ტაივანსაც. იაპონელები მათ სენკაკუს კუნძულებს უწოდებენ.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახალი ამბის გამოშვებას განვაგრძობთ საქართველოსთან მიღებული ცნობებით. საქართველოს თავდაცვის ყოფილმა მინისტრმა ირაკლი ოქრუაშვილმა, რომელიც გირაოს სანაცვლოდ გაათავისუფლეს პატიმრობიდან, პარასკევს საღამოს დატოვა სასამართლო. ჟურნალისტებთან საუბარში მან განაცხადა, რომ ერთი წუთით არ იპარებოდა ეჭვი პატიმრობიდან გათავისუფლებაში.
ინსტიტუტი ეჭვი არ ემყარებოდა, რომ ეს საქმე ესე დამთავრდებოდა. მიუხედავად ამისა, ორი საქმე
გიდონებია.
ალბათ იმ
ქვეყნებში
ანალოგიური აღუძლებას ველოდები საქმის ერთთან დაკავშირებით. შემდეგ კვირაში შეკვდებით სუბალასა აბსოლუტურად თოლად.
პატრიოტიზმს ასაპირებს დაბრუნების პოლიტიკაში.
ცოტა რთულია დღეს მაგისმა, მაგრამ ნახოთ.
განცხადა თავდაცვის ყოფილმა მინისტრმა ირაკლი ოქრუაშვილმა. თბილისის საქალაქო სასამართლოში კი მომავალ კვირაში განახლდება ირაკლი ოქრუაშვილის წინააღმდეგ აღძრული ორი საქმის სამსახურებრივი გულგრილობის და უკანონო შეარაღებული ფორმირების შექმნის საქმეთა განხილვა. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის ინფორმაციით, საქართველოს პრეზიდენტი არაპირებს ხელის მოწერას ამნისტიის ვეტო დაძლეულ კანონპროექტზე. დავით უსუფაშვილმა ჟურნალისტებს პარასკევს უთხრა, რომ ხელმოსაწვევად პრეზიდენტს ვადა აქვს ღამის 12 საათამდე, თუმცა მიხეილ სააკაშვილმა 10 იანვარს უკვე განაცხადა, რომ არაპირებს ხელის მოწერას. შესაბამისად, ამნისტიის ვეტო დაძლეულ კანონპროექტზე ხელმოწერის უფლებით თავად პარლამენტის თავმჯდომარე ისარგებლებს. ამის შემდეგ კი პოლიტპატიმრის სტატუსის მქონე პირები კანონის ძალაში შესვლიდან ერთი კვირის ვადაში საშელახსულების დაწესებულებებს დატოვებენ. თბილისში გამართა კონფერენცია საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის წინამძღოლის კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორის აღსაყდრებიდან 95 და დაბადებიდან 90 წლისთავის აღსანიშნავად. კონფერენციის მონაწილეებს მიმართეს მსოფლიო პატრიარქმა, კონსტანტინოპოლის არქიეპისკოპოსმა ბართლომე პირველმა და პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა. მსოფლიო პატრიარქის გარდა საქართველოში იმყოფებიან სერბეთის პატრიარქი ირინეოსი, ბულგარეთის პატრიარქის მოსახლე კირილე და იერუსალიმის ანტიოქიის ალექსანდრიისა და რუსეთის საპატრიარქოს დელეგაციები. თბილისში იმყოფება ასევე საერთაშორისო კულტურული ურთიერთობების საკითხებში რუსეთის პრეზიდენტის სპეციალური წარმომადგენელი მიხაილ შვიდკოვის, რომელმაც კათოლიკოს პატრიარქს გადასცა ვლადიმერ პუტინის მისალოცი წერილი. დღესვე ცნობილი გახდა, რომ კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე 23 იანვარს გაემგზავრება მოსკოვში, სადაც მის იუბილესთან დაკავშირებით სპეციალური კონცერტი და მიღება გამართება. თქვენ მოსმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. თბილისის დროით 12:07. რამდენიმე ზამში კი შემოგთავაზებთ ინფორმაციას ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარსის თაობაზე.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემას. ახლა რამდენიმე წამში შემოგთავაზებთ მთავარ სიუჟეტებს, მანამდე კი მოკლედ გაგაცნობთ გადაცემის ძირითად შინაარს. პირველ სიუჟეტში გამოეხმაურებით საქართველოს ყოფილი თავდაცვის მინისტრის ირაკლი ოქრუაშვილის სისხლის სამართლის საქმის გამოძიებას. ყოფილი მინისტრი დღეს სასამართლო დარბაზიდან გათავისუფლდა.
ავტომობილობა დაკმაყოფილებული იქნა, შეეცვალა ირაკლი ოქრუაშვილის ახალი კონდიცია, პატიმრობა 15000 ლარი გირაოთი, რის შედეგადაც ის დარბაზიდან განთავისუფლდა.
შემდეგ შევისწრებით გავარკვიოთ, თუ რატომ თვლიან იურისტები კანონდარღვევად საქართველოს პრეზიდენტის მიერ თენგიზ გუნავას სამეგრელო ზემოსვანეთის რეგიონის მუნებლად დანიშნას.
პროკურატურამ რომ დაამთავრა საქმე და გადაგზავნა სასამართლოში, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ გუნავას ბრალდება მოეხსნა, ხო, პირიქით.
შემოგთავაზებს ასევე საქართველოს პრესის მიმოხილვასაც და საერთაშორისო სიუჟეტსაც, საერთაშორისო პოლიტიკაზე მომზადებულ სიუჟეტში ვისაუბრებ, თუ როგორ იბრძვიან ამერიკელი ოჯახები თავიანთი რუსი შვილებისათვის.
ჩვენ ამბავს დავდებით, რომ ისი დედა და მამა იქნებით. მე არ მინდა ეს პირობა გავდეხო. ეს ჩემი ბავშვია და მთელი გულით მიყვარს. თუ მის წამოყვანას ვერ მოახერხებ, მასთან დავჭერ რუსეთში. ჩემს ვაჟს ვერ მივატოვებ.
კაცემის მეორე ნაწილს კი ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას დაუთმობთ. აი მოკლედ ჩვენი კაცემის ძირითადი შინაარსის თაობაზე. პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვები. როგორც ახალი ამბის გამოშვებაში თითქოს თავდაცვის ყოფილი მინისტრი ირაკლი ოქრუაშვილი გირაოს სანაცვლოდ გათავისუფლდა პატიმრობიდან, თუმცა მის წინააღმდეგ აღძრული ორი საქმის განხილვა სასამართლოში კვლავ გაგრძელდება. თუ როგორ მიმდინარეობდა სასამართლო პროცესი ამის თაობაზე, უფრო ცუდად ეკა ქევანიშვილი გვიამბობს.
ირაკლი ოქრუაშვილი თავისუფალია. ეს გადაწყვეტილება თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლემ ზვიადესებუა 11 იანვარს მიიღო. სასამართლოს განჩინებით დაკმაყოფილდა პროკურატურის შუამდგომლობა და სამსახურებრივი გულგრილობის საქმეზე თავდაცვის ყოფილ მინისტრს აღკვეთის ღონისძიება პატიმრობა 15000 ლარიანი გირაოში შეეცვალა.
სასამართლო მინისტრი
რომელიც ირაკლი ოქრუაშვილი საქართველოში თავისინებით დაბრუნდა და რომ ის აღარ დაემალება
მართლმსაჯულებას.
პროცესის დასრულების შემდეგ ჟურნალისტებმა მისი ადვოკატების კომენტარები ჩაიწერეს ზვიად გურძაძე მედიას განაცხადა, რომ 40 ნახევრიანი თათბირის შემდეგ მოსამართლემ შუამდგომლობა დააკმაყოფილა.
შემდგომობის განხილვა მიმდინარეობდა 40 ნახევრის განმავლობაში, თათბირობდა მოსამართლე. შემდგომობა დააკმაყოფილებული იქნა, შეეცვალა ირაკლი ოქრუაშვილის ახალი კონდიცია, პატიმრობა 15000 ლარი გირაოთი, რის შედეგადაც ის დარბაზიდან განთავისუფლდა. გრძელდება მეორე სასამართლო პროცესი, რომელიც გუში შეეცვალა ახალი კონდიცია. ეს ნიშნავს შემდეგს, რომ ორი ბრალდებასთან დაკავშირებით ცნობები გაგრძელდება. ჩვენ ვაპირებთ, რომ ცნობები ბოლომდე ვიყვანოთ. ეგ ირაკლი კი განთავისუფლდა, მაგრამ ჩვენ გამომართლებელი განაჩენის ბოლოდინი გვაქვს ორივე საქმეზე და იმ კვირაში 14-15-ში გაგრძელდება სასამართლოს ცნობები, რომლებზეც ჩვენ შევეცდებით მისი უდანაშაულობის დამტკიცება.
შედეგით კმაყოფილია ოქრუაშვილის კიდევ ერთი ადვოკატი, მამუკა ჭაბაშვილიც.
დარჩენილი ორივე საქმე, რაც დღეს სასამართლოს წარმოებაში არის, ირაკლი ოქრუაშვილის მიმართ, ერთ საქმეზე მხოლოდ ირაკლი ოქრუაშვილის მიმართ და მეორე საქმეზე იქ სხვა პირებიც არიან, როგორც თქვენ ცნობილია, ბრალდებული. ორივე საქმე, ასე ვთქვათ, ბოლოშია მიყვანილი, სულ ორიოდე მოწმეღა არის დასაკითხი და ფაქტიურად პაექრობას ვართ მისული ორივე საქმეზე. მტკიცებულებების, გამოკვლევის და განხილვის შედეგად რჩება მხოლოდ და მხოლოდ ერთი დასკვნის გაკეთების საშუალება. ამ ბრალდება ისე უნდა მოიქცეს, როგორც ეს გააკეთა თბილისის სააპელაციო სასამართლოში და ბრალზე უარი თქვა, ანარადა გამომართლებელი განაჩენი უნდა დააყენოს სასამართლომ, თუ კი პროკურატურამ მაინც მოითხოვა რაიმე ნაწილში ვინმეს მიმართ გამომტყუნებელი განაჩენის დაყენება.
თავად ირაკლი ოქრუაშვილმა პროცესის დასრულების შემდეგ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ყველა კითხვას პასუხს მომავალ კვირაში გასცემს.
ინსტიტუტი ეჭვია, რომ ყარებოდა, რომ ეს საქმე ესე დამთავრდებოდა. მიუხედავად ამისა, ორი საქმე
გიძლებდა
ალბათ იმ კვირაში. ანალოგიური აუცილებლობას ველოდებით, ფაქტიურად ერთთან დაკავშირებით. შემდეგ კვირაში შეკვდებით სუპერლასა აბსოლუტურად თავად.
ბატონები დასაპირებს დაბრუნების პოლიტიკაში.
ცოტა რთულია დღეს მაგისმა, მაგრამ ნახოთ.
თავდაცვის ყოფილი მინისტრის ირაკლი ოქრუაშვილის ხმით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც მომზადა ეკა ქევანიშვილმა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსაქმებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
ევროპას გავაოცო ისეთი დემოკრატია შექმნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკავშირდება. რადიო თავისუფლება.
ძელდება ხამის თავისუფლების გადაცემა. ახლა ვისაუბრებთ საქართველოში პოლიტიკური თანაარსებობის, პოლიტიკური კოაბიტაციის ერთ ახალ გამოვლინებაზე. ხუთშაბათ სამეგრელო ზემოსვანეთში პრეზიდენტის რწმუნებულად თენგიზ გუნავას დანიშნვის ფაქტს კანონდარღვევად მიიჩნევს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია და საჭიროდ მიიჩნევს, რომ რადგანაც თენგიზ გუნავას წინააღმდეგ სამართალ წარმოება ჯერ არ დასრულებულა, პრეზიდენტმა გააუქმოს 10 იანვარს მიღებული გადაწყვეტილება. მაგრამ თუ კი საქართველოს პრეზიდენტის მოტივაციასთან დაკავშირებულ ვარაუდებს გავითვალისწინებთ, ნაკლებად მოსალოდნელია, რომ პრეზიდენტმა საკუთარი გადაწყვეტილება შეცვალოს. ასე ფიქრობს ლელა კუნჭულია, რომელმაც მოამზადა სიუჟეტი.
თუ კი გადაწყვეტილება არ შეცვალა, პრეზიდენტი იგნორირებას გაუკეთებს კანონის მოთხოვნას და ეს ცუდია, უთხრა რადიო თავისუფლებას 11 იანვარს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარემ კახა კოჟორიძემ, რომელიც ამ შემთხვევაში გულისხმობს კანონს საჯარო სამსახურის შესახებ. ამ კანონის მე-17 მუხლი განსაზღვრავს, თუ რა შემთხვევებში არ მიიღება პირი საჯარო სამსახურში და ერთ-ერთი პუნქტის თანახმად საჯარო მოხელე ვერ გახდება პირი, რომელიც იმყოფება გამოძიების ქვეშ ან პატიმრობაში. როგორც კახა კოჟორიძე აღნიშნავს, ეს ის შემთხვევა, რომელიც თენგიზ გუნავას მდგომარეობას შეესაბამება. მიუხედავად იმისა, რომ მთავარი პროკურატურის მიერ 10 იანვარს გამოქვეყნებული განცხადების მიხედვით მან დაასრულა გამოძიება თენგიზ გუნავას მიმართ და სისხლის სამართლის საქმეს არსებითი განხილვისთვის თბილისის საქალაქო სასამართლოში გადაგზავნის. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე არიზიარებს მოსაზრებას იმის შესახებ, რომ რადგანაც გამოძიება დასრულებულია, პრეზიდენტ შეეძლო დაენიშნა რწმუნებულად თენგიზ გუნავა. კახა კოჟორიძე განმარტავს, რომ გამოძიების დასრულება სამართალ წარმოების დასრულებას არნიშნავს.
პროკურატურამ რომ დაამთავრა საქმე და გადაგზავნა სასამართლოში, ეს არნიშნავს იმას, რომ გუნავას ბრალდება მოეხსნა, ხო, პირიქით. სასამართლოში რომ საქმე იგზავნება, ეს იმას ნიშნავს, რომ პროკურატურამ უკვე ჩათვალა, რომ ამ საქმეში იმდენად მნიშვნელოვანი მტკიცებულებები არის, რომ შეიძლება დაუმტკიცდეს მას ბრალიდან. ნამდვილად ვერ დავეთანხმები იმ პოზიციას, რომ რადგან სასამართლოში გადაიგზავნა საქმე, ეს იმას ნიშნავს, პრეზიდენტს ჰქონდა უფლებამოსილება დაენიშნა ის პირი თანამდებობას.
კახა კოჟორიძე აბსოლუტურად სხვა და ცალკე განსახილველ საკითხად მიიჩნევს თენგიზ გუნავას დამნაშავეობა უდანაშაულობის საკითხს. მისი განმარტებით, რადგანაც სამართალ წარმოება ჯერ არ დასრულებულა, პრეზიდენტმა უნდა შეცვალოს საჯარო სამსახურის შესახებ კანონთან შეუსაბამო გადაწყვეტილება. თუმცა ბევრი ფიქრობს, რომ დიდი ალბათობით ეს ასე არ მოხდება. 10 იანვარს, როცა ახალი გუბერნატორი ადგილობრივი საკრებულოს წევრებსა და რწმუნებულის აპარატს პირადად წარუდგინა, პრეზიდენტმა სააკაშვილმა გუნავას მისამართით საქებარი სიტყვები არ დაიშურა.
მის დროს სამეგრელოში დამყარდა წესრიგი სრული კრიმინალთა ბრძოლის საქმეში. მთლიანად ამოიძირკვა ნარკოტიკები, ამოიძირკვა ჭულმანი, ქურდობები, ყაჩაღობები, სხვა ძიმე დანაშაული, კონტრაბანდა. მე მას ასევე ვიცნობ, როგორც 2008 წლის ომის ერთ-ერთ მთავარ გმირს.
პრეზიდენტი ასევე ამბობს, რომ ქვეყანაში, სადაც მთავრობა პოლიტპატიმრების რანგში საპატიმროებიდან უშვებს რუსეთის ჯაშუშებს, რა თქმა უნდა, ნამდვილ სამხედრო გმირებს და ომის გმირებს ისეთებს, როგორიც თენგიზ გუნავა, პრობლემები ექნებათ. მიხეილ სააკაშვილმა 10 იანვარს ბევრი ილაპარაკა იმის შესახებ, თუ როგორ აბრუნებს ქვეყანას წარსულში ახალი მთავრობა და ამ კონტექსტში ის თვლის, რომ დღეისათვის სწორედ პრეზიდენტის წარწმუნებულებზე გადის ბრძოლის ხაზი, რომ საქართველოში არ მოხდეს კორუმპირებული კრიმინალური წარსულის რესტავრაცია და საქართველომ გააგრძელოს განვითარება. მნიშვნელოვანია, პრეზიდენტის თანაგუნდელთა მოსაზრებებით საინფორმაციო საშუალებები ავრცელებენ საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენლის ზურაბ ჯაფარიძის კომენტარს, რომლის მიხედვითაც პრეზიდენტის წარწმუნებულად თენგიზ გუნავა დიდწილად სწორედ პროფესიონალიზმისა და გამოცდილების გამო დაინიშნა, მაგრამ ამავდროულად ჯაფარიძე მიიჩნევს, რომ ეს იყო პრეზიდენტის მხრიდან ერთგვარად პასუხი ყველა იმ ქმედებასთან მიმართებით, რომელსაც ჩვენ ვხედავთ ახალი ხელისუფლების მხრიდან. ასეა თუ ისე, ანალიტიკოსებისთვისაც ცხადია, რომ პრეზიდენტის საკუთარ გადაწყვეტილებას თენგიზ გუნავას გუბერნატორობასთან დაკავშირებით არავითარ შემთხვევაში არ შეცვლის. მაგალითად, როგორც კონსტიტუციონალისტი ვახტანგ ძაბირაძე აღნიშნავს ჩვენთან საუბრისას, პრეზიდენტმა ერთგული თანამოაზრის გუბერნატორად დანიშნეთ საკუთარი ბერკეტების გამტკიცებასთან ერთად, თავად გუნავას მომავალზეც იფიქრა.
თუ სასამართლო პროცესი დაიწყება და აღმოჩნდება, რომ გუნავა ასე ვთქვათ დამნაშავეა, კიდევ ერთხელ გახმიანდება პრეზიდენტის მხრიდან ის, რომ აი იწყება პოლიტიკური რეპრესიები, უკვე დააპატიმრეს არა ყოფილი ჩინოსანი, არამედ მოქმედი მაღალ ჩინოსანი და უშუალოდ მთელი მხარის გუბერნატორი.
პრეზიდენტის გადაწყვეტილების შესაძლო მოტივაციებს ელაბარაკობს სამოქალაქო კულტურის საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელი კონსტანტინე კანდელაკიც. მისი აზრით, პრეზიდენტი კოაბიტაციის პროცესში საკუთარი შესაძლებლობების დემონსტრირებას ცდილობს და ამასთან ეს ნაბიჯი შესაძლოა ოპონენტთა წყობიდან გამოყვანისა და მათი მხრიდან არაადეკვატური ქმედებების გამოწვევის მცდელობაც იყოს. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თორმეტი საათი და 17 წუთია თბილისის დროით, ეთერშია ღამის თავისუფლება. გადაცემას პრაღიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. გადაცემას კი განვაგრძობთ სოციალურად დაუცველი ადამიანების ერთი ნაწილის, ერთი ჯგუფის პრობლემებზე. საუბარია ფონჭალაში მდებარე ერთ-ერთი კორპუსიდან 6 ოჯახის გამოსახლებაზე, რომლის გადაწყვეტილებაც სასამართლოს დადგენილების საფუძველზე 11 იანვარს აღსრულების ეროვნულმა ბიურომ მიიღო. თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებით 2006 წელს მათ მიერ დაკავებული ფართები დევნილებს ეკუთვნით. თავად გამოსახლებული ოჯახები, ასევე სოციალურად დაუცველები კი აცხადებენ, რომ მათ სხვა საცხოვრებელი ფართები არ გააჩნიათ. სიტუაცია რთულია და ამის შესახებ უფრო ცუდად ნინო თახნიშვილი გეტყვით.
11 იანვარს აღსრულების ეროვნული ბიუროს წარმომადგენლები თენგიზ მენტეშაშვილის 4-სულიანი ოჯახის გამოსასახლებლად მივიდნენ. თენგიზ მენტეშაშვილი ფონიჭალაში მდებარე დაუსრულებელ კორპუსში 2005 წელს მას შემდეგ შესახლდა, რაც რუსეთიდან მისი დეპორტაცია მოახდინეს. საქართველოში დაბრუნებულს კი საცხოვრებელი ბინა აღარ ჰქონდა. როგორც რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, კორპუსის პირველ სართულზე მდებარე ფართი საკუთარი ძალებით გაასუფთავა და ოჯახთან ერთად დასახლდა. თუმცა თბილისის საქალაქო სასამართლოს დადგენილების საფუძველზე მასზე კიდევ 5 ოჯახს უახლოეს დღეებში ფართების დაცლა მოუწევთ. საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებით მათ მიერ დაკავებული ფართები დევნილ ოჯახებს ეკუთვნით. თენგიზ მენტეშაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ ფართები დევნილ ოჯახებს უკანონო გარიგებების შედეგად მიაკუთვნეს.
სავსე იყო აი პაკრეშკები, გაბოლილი სპრიცები, სამწვრითა უბედურებით შემოედა, გავლეს ბინათ ვაქცია. 2008 წელში თხოვენ $2000.
ვინ?
არის კეთინო ყიფიანი.
ვინ არის კეთინო ყიფიანი?
მოწვეული თავმჯდომარე ვარ. $2000 რო არ მივეცით, 11 ოჯახზე შეიტანეს საჩივარი. შეკერილი საბუთები, ტოლულები ვართო, კომპაქტურათა ვართ შემოსახლებულები და ჩვენი ბინაო. საწავით, ქირის ფულიც არ მაქვს.
სოციალურად დაუცველი რუსუდან ჩაჩანიძე, რომელსაც ბინას სოხუმიდან დევნილი ლალი დამენია ედავება, ამბობს, რომ კორპუსის თავმჯდომარე მქეთევან ყიფიანმა მისგან ბინაში დარჩენის სანაცვლოდ $8000 მოითხოვა. ის და მისი ოჯახი ფონიჭალაში 2006 წლიდან ცხოვრობს.
ზოგს 3000, ზოგს 5000 გადაყდილი. კეთინო ყიფიანი ყავდათ. ამათ ერთ შუამავალი თვითონ იყო კორპუსის თავმჯდომარე. ერთი გოჯა არაფერი გაგვაჩნია. მე თუ აქედან გავალ, აი გავდივარ მინდორში. არ ვიცი მე რა დავკნა.
კორპუსის თავმჯდომარე ქეთევან ყიფიანი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში კატეგორიულად უარყოფს სოციალურად დაუცველი ოჯახების ბრალდებებს და აცხადებს, რომ ეს ადამიანები უკვე 6 წელია დევნილების კუთვნილ ფარდებში უკანონოდ ცხოვრობენ.
მე არანაირი უფლება არ მაქვს, ვინმე რომ შევასახლო, ვინმე რომ გამოვასახლო იქიდან. მე რამე რომ მქონოდა ახებული და ან და რაღაცა შეშემოგებლე, მე ამდენი ხანი აყვანილი კიდე ვიქნებოდი. მე ამ ხალხისგან არასდროს არც ფული მომიტყოებია, არც არაფერი მომიტყოებია.
სოხუმიდან დევნილი ლალი დამენია რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ მის კუთვნილ ბინაში ნომრით 28 სოციალურად დაუცველი რუსუდან ჩაჩანიძის ოჯახი უკანონოდ ცხოვრობს და მათ სასწრაფო გასახლებას მოითხოვს. მოთხოვნას ზურგს სასამართლო გადაწყვეტილებაც უმაგრებს.
სახლი გვაქვს, მაგრამ 14 სული ვცხოვრობ, ჩემო კარგო, სამი ოჯახი ვცხოვრობთ ერთად, ტოლურთა სამინისტროში გადაამოწმო ნახონ. ეხლა შვილები გაიზარდა, თუ მყავდა 10 წლის, ეხლა არის 27 წლის და 30 წლის.
უახლოეს დღებში ელოდება გასახლებას მერი გოგრიჭიანი. მას ერთი შვილი 2003 წელს ვაზიანში სამხედრო სამსახურის შესრულების დროს დაეღუპა. მეორე შვილი ავღანეთში ქართულ მისიაში მსახურობს. ამბობს, რომ სხვა სახლკარი გარდა ფონიჭალაში დაკავებული ფართისა არ გააჩნია.
მე სად წავიდე, სად ვიცხოვრო, ორი პატარა შვილი შვილი მყავს. თუ ჩვენ არ გვეკუთნის, მაგის როგორ ეკუთნის? თუ კი იგის ეკუთნოდა, რატომ არ იცხოვრა იმდენი წელი? შიდ ჩაკერტილი ბინა ჰქონდა.
უნდა ითქვას, რომ ამ ეტაპისათვის საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლვითა სამინისტრო არ ფლობს არანაირ ინფორმაციას იმის თაობაზე, თუ რა ტიპის დავა მიმდინარეობს დევნილებსა და ფონიჭალის მეოთხე მიკრორაიონის მე-11 კორპუსში შესახლებულ ოჯახებს შორის. თავად შენობა ოფიციალურად ეკონომიკის სამინისტროს ბალანსზე ირიცხება. ეკონომიკის სამინისტროში კი აცხადებენ, რომ რაკი დავის ერთ-ერთ მხარეს დევნილები წარმოადგენენ, ფონიჭალაში მდებარე დაუმთავრებელ კორპუსში განვითარებულ მოვლენებზე პასუხისმგებლობა სწორედ დევნილთა სამინისტროს ეკისრება. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეთერშია ღამის თავისუფლება, გაცემას განვაგზობ საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით. რუსეთს მივაშურებთ. ამ ქვეყნის თავდაცვის ყოფილმა მინისტრმა ანატოლი სერდიკოვმა ისე უარი თქვა მრავალ მილიონიან ზარალთან დაკავშირებული საქმის გარშემო გამომძიებლების შეკითხების პასუხზე. რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტში კი აცხადებენ, რომ გამოძიებას ბევრი შეკითხვა აქვს სერდიკოვთან, მათ შორის უწინარეს ყოვლისა შეკითხვები შეეხება თავდაცვის სამინისტროს კუთვნილი უძრავი ქონების გაყიდვაზე და გაყიდული ობიექტების ფასებს. მანანა მარიამ ჭიაურელი უფრო სად გეტყვით ახლა, თუ რა ხდება სერდიკოვის თავს?
რუსეთის თავდაცვის ყოფილმა მინისტრმა ანატოლი სერდიკოვმა უკვე მეორედ თქვა უარი მრავალ მილიონიან ზარალთან დაკავშირებული საქმის გარშემო გამომძიებლების შეკითხვების პასუხზე. რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტის პრესმდივნის ვლადიმერ მარკინის განცხადებით, გამოძიებას ბევრი შეკითხვა აქვს სერდიკოვთან, მათ შორის უწინარეს ყოვლისა შეკითხვები თავდაცვის სამინისტროს კუთვნილი ქონების გაყიდვაზე და გაყიდული ობიექტების ფასებზე.
გასაკვირველია, ბატონ სერდიკოვს, ისევ როგორც რუსეთის ნებისმიერ სხვა მოქალაქეს, აქვს უფლება უარი თქვას ჩვენების მიცემაზე. მაგრამ მერწმუნეთ, ასეთი პოზიცია გამოძიებისთვის მეტი რომ არა ვთქვათ გაუგებარია. თუ თავდაცვის ყოფილი მინისტრი ფიქრობს, რომ არა აქვს კავშირი მოვლენებთან, რომლებიც ახლა გამოძიების საგანი გახდა, მაშინ სავსებით ლოგიკური იქნებოდა პასუხის გაცემა გამოძიებისთვის საინტერესო კონკრეტულ შეკითხვებზე.
განაცხადა საგამოძიებო კომიტეტის პრესმდივანმა. სერდიკოვი შარშან ნოემბერში მოხსნეს თავდაცვის მინისტრის პოსტიდან, მას შემდეგ რაც სკანდალი აგორდა კომპანია ობორონ სერვისის მიერ სახელმწიფო ქონების სავარაუდოდ უკანონოდ გაყიდვის გარშემო. დეკემბერში სერდიკოვი დაიბარეს მოწმის სახით ჩვენების მისაცემად, მან უარი თქვა და ობორონ სერვისის საქმეზე მხოლოდ წერილობითი განცხადება გააკეთა. ახლა გამომძიებლების შეკითხვების პასუხზე სერდიკოვის მორიგი უარის შემდეგ რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტის პრესმდივანი აცხადებს.
Позиция, რომელიც ბატონმა სერდიკოვმა დაიკავა, მას არ აძლევს გარანტიას, რომ ამ საქმეში მოწმენდ დარჩება. სავსებით შესაძლებელია მისი სტატუსი შეიცვალოს.
Его статус может поменяться.
განმარტავს მარკინი. ძნელი სათქმელი ანატოლი სერდიკოვს არასასურველი სტატუსისგან დაიცავს თუ არა ის გარემოება, რომ მისი სიმამრია ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ვიქტორ ზუბკოვი, პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინთან დაახლოებული პირი. თუმცა ამ გარემოებამ სერდიკოვი ვერ დაიცვა თავდაცვის მინისტრის პოსტიდან მოხსნისგან.
მარიამ ჭიაურელი საუბრობდა რუსეთის თავდაცვის ყოფილი მინისტრის წინააღმდეგ არსებულ ბრალდებებზე. მას ედავებიან გაყიდული ქონების და უძრომოძრავი ქონების ფას. 12 საათი და 25 წუთი სრულდება თბილისის დროით. თქვენ უსმენთ შუაღამის თავისუფლებას, გაცემის დარჩენილი ნაწილი რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას დაეთმობა. თავდაპირველად შევესწრებით გავარკვიოთ, თუ როგორ ვისარგებლოთ ელექტრონული ენციკლოპედიით, რომელიც საქართველოში შეიქმნა.
ნებისმიერ მკითხველს, ნებისმიერ მსურველს შეიძლება ერთ წამში იპოვოს ყველა ხელნაწერი, რომელშიც არის თქვათ გიორგი კაპადოკიელის წარმება.
კულტურაზე მომზადებულ სიუჟეტში დიდი იტალიელი რეჟისორის ლილიანა კავანის დაბადების 80 წლისთავს გამოვეხმაურებით.
ამ წარმატებამ ახალი სკანდალების ბიძგი მისცა კავანის. იგი კიდევ უფრო გათამამდა და ზედიზედ გადაიღო ფილმები, რომელთა პრემიერას ასევე მოყვა ხმაური.
გავიხსენებთ, თუ როგორ შეიქმნა სოციალისტურ ჩეხოსლოვაკიაში ისტორიული პოლიტიკური დოკუმენტი ქარტია 77.
ჩეხოსლოვაკიის მოქალაქეთა უმრავლესობას მხოლოდ ხავერდოვანი რევოლუციის დროს 1989 წლის დამლევს მიეცა ქარტიის წაკითხვის შესაძლებლობა, როცა სტუდენტები კედლებზე აკრავდნენ მის ტექსტს.
ასე გახლავთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიის ძირითადი შინაარსი. პრაღის სტუდიიდან კი გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. ქართული უძველესი ხელნაწერების ნახვა უკვე ელექტრონულ სივრცესია შესაძლებელი. ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის 15 მეცნიერი პროექტზე სამი თვის განმავლობაში მუშაობდა. თუ რა გამოვიდა ამ შრომატევადი სამუშაოს შემდეგ, ამის თაობაზე უფრო ცოტათ ნინო ხარაძე მოგითხრობთ.
ქართული ხელნაწერი წიგნის პირველი ელექტრონული ენციკლოპედია 50 წლის განმავლობაში მიმდინარე სამეცნიერო კვლევების შედეგს უყრის თავს. ეს არის ერთგვარი საცნობარო ნაშრომი, რომელიც ხელმისაწვდომია ყველასთვის და რაც მთავარია, ადვილად გასაგებია ყველასთვის. ქართული ხელნაწერი წიგნის ელექტრონული ენციკლოპედია საშუალებას იძლევა ხელნაწერებს რამდენიმე რაკურსით შევხედოთ. გავიგოთ არამხოლოდ მისი აღწერილობა, არამედ მონაცემები კალიგრაფების მხატვრული სკოლების შესახებ, კალიგრაფთა ოჯახების შესახებ, საბწიგნოგრო სკოლების, ასევე საწერი მასალის შესახებ ამბობს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის მეცნიერ თანამშრომელი გრანტის მენეჯერი ესმამანია. მისი სიტყვებით, ელექტრონული პორტალის შექმნისას, რომლის მისამართიცაა www.georgika.ac.g, წარმოუდგენელი შრომა ჩაიდო. ამ ეტაპზე პორტალზე 1500 ქართულენოვანი და 300 ინგლისურენოვანი სტატია დევს საქართველოსა და მის ფარგლებს გარეთ დაცული ქართული უძველესი ხელნაწერების შესახებ. საიძე მარტივი საძიებო სისტემის საშუალებით იოლად მოძებნით სასურველ ინფორმაციას.
თქვათ, რომელიმე წმინდანის ცხოვრების მოძებნა 10000 ქართულ ხელნაწერში. ნებისმიერ მკითხველს, ნებისმიერ მსურველს შეიძლება ერთ წამში იპოვოს ყველა ხელნაწერი, რომელშიც არის თქვათ გიორგი კაპადოკიელის წარმება და ნებისმიერი აგეოგრაფიული წმინდანისა.
ხელნაწერთა ელექტრონული ენციკლოპედია დიდ ბლოკებად და ქვებლოკებადაა დაყოფილი. ეს მამანია გვიხსნის, თუ რა ინფორმაციას იტევს ქართული ხელნაწერი წიგნის ელექტრონული პორტალი.
მწერლობა, საისტორიო მწერლობა, ხელნაწერის შექმნა და მხატვრული გაფორმება, ხელნაწერთა კოლექციები, საწერი მასალა, ქართველოლოგები, თითოეული შეიცავს ძალიან დაუსრულებელ მონაცემებს. სასულიერო მწერლობა აერთიანებს 8 დარგს. კი ბატონო, ბიბლიოლოგია, ჰომილეტიკა, ნათარგმნი აგეოგრაფია, ორიგინალური აგეოგრაფია, დოგმატიკა, კანონიკა, ლიტურგიკა. აი ესე მსხვილი ბლოკები წვრილმანდება შემდეგ წვრილ-წვრილ ბლოკებად, რა საკურველია.
მაგალითად, თუ ვინმეს დააინტერესებს რომელიმე ხელნაწერი ვეფხისტყაოსნის შესახებ ინფორმაცია, მაგალითად წერეთლისეული ვეფხისტყაოსანი რომ განვიხილოთ, ცალკეა აღწერილი მოხატულობის შესახებ ინფორმაცია, მისი წარმომავლობის, მისი კალიგრაფების შესახებ ცნობები. ამას გარდა ენციკლოპედიაში საუბარია ხელნაწერის საწერი მასალის დამუშავებისა და იმ მელნის შესახებაც, რომლითაც ხელნაწერი შესრულდა.
რა შემადგენლობა ჰქონდა ოქრო მელანს, როგორ იქნებოდა ოქროს მელნის ფირფიტები, რომ ოქრო ფურცელი შექმნილიყო, რა სტრუქტურა ჰქონდა სინგურს, რომელიც წითელ ფერს ქმნიდა, ანგაროს, რომელიც მწვანე ფერს ქმნიდა, საიდან მოდიოდა ყირმიზი, ეგრეთ წოდებული სპარსული რაღაცა ფერის საღებავი, რა ორგანული მასალა გამოიყენებოდა. საერთოდ ძალიან ბუნებრივი, ძალიან ორგანული, მხოლოდ ორგანული მასალა გამოიყენებოდა, რომ დაცულიყო. როგორ მზადდებოდა ეტრატი საწერ მასალად, ცხვარს და ხბოს რომ დაკლავდნენ, აი ფურცლის კონდიციამდე როგორ მიდიოდა, როგორ მზადდებოდა მელანი, რა მინაწერებს აკეთებდნენ გადამწერები, კალიგრაფები ხელნაწერ, როგორ იღლებოდნენ, როგორ ეღურებოდათ მელანი, როგორ სხვა სივრცეზე, სხვა სამყაროზე ფიქრობდნენ რაღაცების წერის დროს და უამრავი ძალიან ბევრი დეტალია.
ხალნაწერთა ეროვნული ცენტრის მეცნიერ თანამშრომელი ესმამანია. როგორც ქართული ხელნაწერების ელექტრონული ენციკლოპედიის შემქმნელი დავით მაისურაძე ამბობს, მომავალში საიც კიდევ დაემატება ინფორმაცია ხელნაწერების შესახებ, თუმცა ტექსტების რედაქტირების საშუალება მხოლოდ ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის თანამშრომლებს შეეძლებათ, რათა ტექსტების სისწორე გარანტირებული იყოს.
რედაქტირება, რა თქმა უნდა, შეეძლოთ მხოლოდ და მხოლოდ ცენტრის თანამშრომლებს, ცდომა იქნება მხოლოდ მათ. წინააღმდეგ შემთხვევაში ეს საიტი დაემსგავსება ვიკიპედიას, რომელიც არაგებს პასუხს შინაარსის სისტორეზე.
ქართული ხელნაწერი წიგნების ელექტრონული ენციკლოპედიის პრეზენტაციაზე მისული განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მოადგილე დავით ზურაბიშვილი დარწმუნებული იყო, რომ მსგავსი ენციკლოპედიით აუცილებლად ისარგებლებენ არა მხოლოდ მეცნიერები, არამედ უმაღლესი და საშუალო სკოლების პედაგოგები, ასევე სტუდენტები და მოსწავლეები, რადგან ეს არის საარქივო ფონდებში დაცული მასალის ნახვის და შესწავლის უმარტივესი საშუალება.
ეს არ არის, რა თქმა უნდა, მარტო მეცნიერებისთვის, ნებისმიერი ადამიანისთვისაც უნდა საკუთარ ქვეყანაზე წარმოდგენა ჰქონდეს, საკუთარ კულტურაზე წარმოდგენა ჰქონდეს, განსაკუთრებით ახალგაზრდათათვის ეს ძალიან კარგი რო ასე დაანცკებული პროექტიან მაუსერც და უზომ ნახავ რაღაცას გადახვალ და ინტერესები ხიბურზე აღმოაჩინო თურმე ეს ხოლია თურმე ძალიან ბევრი რაღაცა ყოფილა გაკეთებული ადრესი უწერია ხელს უმუშავია და ძალიან კარგი არის ინფორმაციის ის ინფორმაცია რომელიც ძალიან ჭირდება ვფიქრობ დღემდე ქვეყანას
ქართული ხელნაწერი წიგნის ელექტრონული ენციკლოპედიის მომავალს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი ბუბა კუდავაკი ელექტრონული ბიბლიოთეკების მსგავსად ხედავს და ამბობს, რომ დღეს ისევე როგორც ელექტრონული ბიბლიოგრაფიების გარეშე შეუძლებელია სასურველი წიგნის მოძებნა აუარებელი რაოდენობით გამოცემებს შორის, ასევე აუცილებელია ხელნაწერთა ელექტრონული სისტემატიზაცია. ამასთან ბუბა კუდავას სიტყვებით არ არის გამორიცხული მომავალში ხელნაწერთა ელექტრონული ენციკლოპედია ბეჭდური სახითაც გამოიცეს.
ხელნაწერი, რომელიც შეიცავს ხანდახან რამდენიმე ათეულით ხზულებას, თითეული თხზულება არის რამდენიმე ათეული ან ასეული გვერდით წარმოდგენილი. თითეულ გვერდში და თითეულ თხზულებაში არის უამრავი ტერმინი, უამრავი ძველი ფორმა სიტყვისა. მოიხსენიებიან ისტორიული პირები, ხან ტექსტში, ხან მინდვრებზე მინაწერების სახით, ხო? ეს არის უკიდეგანო ინფორმაცია და ეს ინფორმაცია სხვადასხვა პროექტების ფარგლებში აუცილებლად უნდა დაიწუროს და სხვადასხვა გზით მიეწოდოს საზოგადოებას, თორემ ჩაიკარგება მუზღო მასალაში.
მათ კი ვისაც ქართული ხელნაწერების ახლოდან ნახვა სურს, სულაც არ არის აუცილებელი ამისთვის საარქივო საცავებში მივიდეს. ელექტრონულ მისამართზე www.georgika.ac.g ერთად თავმოყრილი დახვდება არა მხოლოდ თავად ხელნაწერების ილუსტრაციები, არამედ ყველაფერი, რაც ამ ხელნაწერს უკავშირდება, მისი ავტორიდან დაწყებული, შინაარსით, მელნით, ფურცლით, ისტორიული გმირებით გაგრძელებული კალიგრაფების ჩათვლით. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება რადიოჟურნალი მეათე სტუდია და გრძელდება იგი კულტურაზე საუბრით. 12 იანვარს კინოს სამყარო დიდი იტალიელი რეჟისორის, დრამატურგის ლილიანა კავანის დაბადების 80 წლისთავს აღნიშნავს. კავანი პირველ რიგში ცნობილია, როგორც ავტორი ფილმისა „ღამის პორტიე“, ფილმისა, რომელიც საეტაპო თითვლება 70-იანი წლების მსოფლიო კინოში. გიორგი გვახარია გვიამბობს.
„ღამის პორტიე“ ამბავი ნაცისტების საკონცენტრაციო ბანაკის ტყვეკალისა და ნაცისტი გენერლისა, რომელიც მასზე ძალადობს, უფრო სწორად ამ ორი ადამიანის სიყვარულის ამბავი საეტაპო ფილმი კი იყო, მაგრამ ამავე დროს იყო სურათი, რომელმაც ლილიანა კავანის თავიდანვე პრობლემები შეუქმნა. იტალიელმა კომუნისტებმა ფილმის პრემიერის დღეს ხალხმრავალი აქციები გამართეს კინოთეატრებთან და ვინაიდან იტალიური კინოპრესა ძირითადად მემარცხენეების ხელში იყო, პრემიერიდან მეორე დღეს „ღამის პორტიეზე“ გამანადგურებელი რეცენზიები დაიწერა. ეს იყო ფაქტობრივად პირველი შემთხვევა კინოს ისტორიაში, როცა ფაშიზმი წარმოგვიდგინეს არა როგორც ისტორიული, არამედ როგორც ბიოლოგიური მოვლენა, როგორც შედეგი ადამიანის სადომაზოხისტური ბუნებისა, როგორც ადამიანის უუნარობა ამაღლდეს თავის სექსუალურ ვნებებზე მაღლა.
Ich liebe zu gefallen, wenn auch nicht immer liebe ich zu lieben.
ფილმის გმირების შემთხვევით ხვდებიან ერთმანეთს 50-იანი წლების ბოლოს ვენის ერთ სასტუმროში. ქალი შარლოტა რემპლინგის შესრულებით ცნობილი დირიჟორის ცოლია. მამაკაცი დირკ ბოგარდი სასტუმროს ღამის პორტიე, რომელიც თავის ნაცისტურ წარსულს მალავს. მათი შეხვედრა საბედისწერო აღმოჩნდება. ჯალათსა და მსხვერპლს ისევ გაეღვიძება ძველი როლების თამაშის უნება. ლილიანა კავანის, მიუხედავად ბწყინვალე რეჟისურისა და ორი მსახიობის ოსტატობისა, ვულგარულ ფროიდიზმში დასდეს ბრალი. საბჭოთა კავშირში ღამის პორტიე აიგრძალა. უფრო მეტიც აიგრძალა კავანის ადრინდელი ფილმები, რომელთაგანაც ერთ-ერთი გალილეო გალილეი ლილიანა კავანიმ არც მეტი არც ნაკლები სოციალისტურ ბულგარეთში გადაიღო.
ჩემი სადისერტაციო თემა არქაული ენის სპეციფიკას უკავშირდება. ვიკვლევდი სიტყვების ცვლილებას, ენის ევოლუციას და ენის კრიზისს. მაინტერესებდა აგრეთვე, როგორ გამოიხატება ემოცია სიტყვის და ჟესტის ურთიერთობით. ესე იგი, რა ხდება მაშინ, როცა სიტყვა ვერ გამოხატავს ემოციას? როგორია ამ დროს ჟესტი, მიმიკა? ასე აღმოვაჩინე კინო 20 წლის ასაკში.
ეს ინტერვიუ ლილიანა კავანიმ 1974 წელს კანის ფესტივალზე ჩაწერა, თავისი ფილმის მილარეპას პრემიერის შემდეგ. მილარეპას, რომელიც ტიბეტშია გადაღებული, აღფრთოვანებული გამოეხმაურა პიერ პაოლო პაზოლინი. სწორედ იმ დროს გადახედეს კავანის ადრეულ ფილმებს, მათ შორის უყურადღებოდ დარჩენილ გალილეო გალილეის, და ერთხმად აღიარეს, რომ მსოფლიო კინოში მოვიდა რეჟისორი ქალი, რომელიც მამაკაცებზე უფრო გაბედულად, შეიძლება უფრო სწორხაზოვნად, მაგრამ უფრო გაბედულად ამბობდა სათქმელს. თავად ლილიანა კავანის თქმით, მას დაეხმარა ტელევიზიაში მუშაობის და პოლიტიკოსებთან ურთიერთობის გამოცდილება.
თავიდანვე შემიყვარდა კინო. ჩემთვის ეს ხელოვნება გახდა საშუალება, გამომეხატა გამოცდილება, რომელიც დამიგროვდა ადამიანის ქცევის და ენის კვლევის პროცესში. გავემგზავრე რომში, დავიწყე სწავლა ექსპერიმენტული კინოს სახელოსნოში. შემდეგ მოხვდი ტელევიზიაში, სადაც პოლიტიკური გადაცემების ციკლის რეჟისორობა შემომთავაზეს. ამან დიდი გამოცდილება შემძინა პოლიტიკურ და სოციალურ პროგრამებზე მუშაობა.
მაგრამ მილარეპა ჯერ კიდევ გადიოდა მსოფლიო ეკრანებზე, როცა კავანი ღამის პორტიე დაასრულა და ამ სურათის გამო კინაღამ იტალიის დატოვება მოუხდა. სხვათა შორის დაახლოებით იმ დროს საფრანგეთი მართლაც რომ დაატოვებინეს რეჟისორ ლუი მალს ფილმისთვის ლა კომბლუსიენი, რომელშიც კრიტიკულად იყო წარმოდგენილი მეორე მსოფლიო ომის დროს წინააღმდეგობის მოძრაობის როლი. მოულოდნელად ლილიანა კავანის დაცვა დაიწყეს მისმა კოლეგებმა. ღამის პორტიეს ჯერ ლუკინო ვისკონტიმ შეასხა ხოტბა, შემდეგ პაზოლინიმ, მერე ბერტოლუჩიმ. ცოტა ხანში სურათი პარიზის ეკრანებზე გამოვიდა და ფრანგული კრიტიკის გამოხმაურება ისეთი იყო, თითქოს კინოსამყაროში მართლაც რომ გადატრიალება მოხდა. ამ წარმატებამ ახალი სკანდალების ბიძგი მისცა კავანის. იგი კიდევ უფრო გათამამდა და ზედიზედ გადაიღო ფილმები, რომელთა პრემიერას ასევე მოყვა ხმაური: კეთილისა და ბოროტის მიღმა, ნიცშეს ბიოგრაფია, ტყავი, ანტიამერიკული ფილმი იმაზე, თუ როგორ ძალადობდნენ ამერიკელი ჯარისკაცები მეორე მსოფლიო ომის დასასრულს ფაშისტებისგან განთავისუფლებულ იტალიაში, და ბერლინის საქმე, ლესბოსურ რომანზე ნაცისტების ეპოქის ბერლინში. მიუხედავად სკანდალური სიუჟეტებისა, არც ერთ ამ ფილმს არ მოყოლია ისეთი ხმაური, როგორც ღამის პორტიეს. მას შემდეგ ლილიანა კავანიმ კიდევ გადაიღო ფილმები, ოპერაში მუშაობდა, სპექტაკლებს დგავდა, მაგრამ დღეს, მისი 80 წლის იუბილეზე, მსოფლიო იხსენებს მას, როგორც ღამის პორტიეს რეჟისორს, ავტორს ფილმისა „ჯალათისა და მსხვერპლის სიყვარულზე“, იმაზე, რომ ჯალათს არ შეუძლია ცხოვრება მსხვერპლის გარეშე. და პირიქით. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეთერშია რადიო თავისუფლების გადაცემა და რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. ბოლო სიუჟეტში ქარტია 77-ზე ვისაუბრებთ. 1977 წლის იანვარში დაიწყეს სოციალისტურ ჩეხოსლოვაკიაში ქარტია 77-ზე ხელმოწერის შეგროვება. დოკუმენტი არ იყო ოპოზიციის პროგრამა ან რაიმე იდეოლოგიური მიმართულების პოლიტიკური თუ სოციალური რეფორმებისაკენ მოწოდება. ქარტია 77-ის მისია იყო მარტივი და ცხადი ადამიანის უფლებების დაცვა. ოქროპირ რუხაძე გიამბობთ.
ქარტია 77 იყო თავისუფალი, არაფორმალური, ღია გაერთიანება სხვადასხვა მრწამსის, რწმენის, პროფესიის ადამიანებისა, რომლებიც გაერთიანდნენ სურვილით მტკიცედ მოითხოვონ ჩვენს ქვეყანაში და მთელ მსოფლიოში სამოქალაქო და ადამიანის უფლებების პატივისცემა. წერია ამ დოკუმენტში, რომელიც არ წარმოადგენდა ორგანიზაციას, მას არც წესდება ჰქონდა, არც ორგანოები და არც წევრები ჰყავდა. ყველა, ვინც მის მიღმა არსებულ იდეას ემხრობოდა, სურდა ეთანამშრომლა და ემხრობოდა მას, წევრად ითვლებოდა. აქვე უნდა ითქვას, რომ რადგან ის კომუნისტურ ქვეყანაში შეიქმნა, სახელმწიფოში, სადაც მანამდე 8-9 წლის ადრე რეპრესიები მოხდა, შეიძლება იფიქროთ, რომ
ანტიკომუნისტური ხასიათი ჰქონდა, მაგრამ ეს ასე არ იყო. ქარტია 77-ში მის მიერ გამოქვეყნებულ დოკუმენტებში სულ მცირე 1989 წლამდე არსად იყო ნახსენები, რომ ჩეხოსლოვაკია კომუნისტური ქვეყანაა. ამის მიზეზი არ იყო შიში რეჟიმის მიმართ. საქმე ის იყო, რომ ქარტია 77-ის ხელისმომწერთა შორის ბევრი იყო კომპარტიის ყოფილი წევრი, ის პირები, ვისაც სჯეროდა, რომ სოციალური სამართლიანობა და კომუნისტური იდეები ერთმანეთის შეუსაბამო არ იყო. არამხოლოდ ყოფილი კომუნისტები, ქარტია 77 ხელი მოაწერა საზოგადოების ყველა ჯგუფის და მიმართულების წარმომადგენელმა ადამიანმა, კონსერვატორებთან ერთად ლიბერალებმა, რევოლუციონერმა მარქსისტებმა და ქრისტიანებმა, ათეისტებმა და მუშებმა. ქარტია 77-ის ავტორები და თავდაპირველი ხელის მომწერები იყვნენ კომპარტიის პოლიტბიუროს ყოფილი წევრი ზდენეკ მლინარჟი, ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრი ირჟი ჰაიეკი, ტროცკისტი და სტუდენტური მოძრაობის ყოფილი აქტივისტი პეტრ უჰლი, თვალსაჩინო ფილოსოფოსები იან პატოჩკა და ვაცლავ ბენდა, აგრეთვე კანონგარეშეთ გამოცხადებული მღვდელი ვაცლავ მალი და პირველ რიგში ალბათ დრამატურგი ვაცლავ ჰაველი, მოგვიანებით ჩეხოსლოვაკიის და ჩეხეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტი. ჰაველი, ჰაიეკი და პატოჩკა ქარტია 77-ის ოფიციალური პირველი წარმომადგენლები იყვნენ, მაგრამ სახელმწიფო უშიშროების უწყებაში დაკითხვაზე გამოძახებული პატოჩკა ქარტიის გამოქვეყნებიდან რამდენიმე დღის შემდეგ გარდაიცვალა. ერთ-ერთ მთავარ გაკვეთილად, რომელსაც იძლევა ქარტია დღევანდელი უფლებადამცველი მოძრაობებისთვის ყველგან, დასავლეთსა და აღმოსავლეთში, შუასა და სამხრეთში, ისაა, რომ ფართო იყო მასში წარმოდგენილი ადამიანების სპექტრი. ანა შაბატოვა ჩეხეთის ჰელსინკის კომიტეტის თავმჯდომარეა, ის სახალხო დამცველის წარმომადგენელიც იყო და ითვლება ერთ-ერთ უცნობილეს უფლება დამცველად, რომელიც 25 წლისა იყო, როცა ქარტია 77 ხელი მოაწერა.
25 წლის ვიყავი, როცა მივიღე გადაწყვეტილება ხელი მომეწერა ქარტია 77-ზე. მაშინ ვერ ვაცნობიერებდი, რომ ისტორიულ მოვლენაში ვიღებდი მონაწილეობას. უბრალოდ მოვაწერე ხელი დოკუმენტს, რომელიც ადამიანის უფლებების და თავისუფლების მეთვალყურეობის ისკენ მოწოდება იყო. გუმანით ვგრძნობდი, რომ სწორ საქმეს ვაკეთებდი. ჩემი ხელმოწერა იყო ქმედება მიმართული იმ რეჟიმის წინააღმდეგ, რომლის კანონიერებას არ ვეთანხმებოდი 1968 წელს პრაღის გაზაფხულის ჩახშობის გამო.
წერს შაბატოვა, რომელიც დღესაც დაკავშირებულია უფლებადაცვის პრობლემატიკასთან და თვლის, რომ ქარტია 77-ის მიერ გამვითარებულმა მექანიზმმა, მაშინდელმა პრინციპებმა დღემდე ახლანდელი უფლება დამცვითი მოძრაობებისთვისაც არ დაკარგა აქტუალობა. ბუნებრივია, კომუნისტურმა რეჟიმმა ქარტია 77 ანტისახელმწიფოებრივ, ანტისოციალისტურ, ანტიჰუმანურ და დემაგოგურ მონაჩმახად შეაფასა. საგანგებო შეხვედრაც გაიმართა, რომელზეც კულტურის დარგის ასობით მოღვაწემ ქარტიის დამგმო პეტიციას მოაწერა ხელი. თუმცა, როგორც ითქვა, ის არ იყო პროგრამა ან რეფორმებისკენ მოწოდება. ის იყო მაშინდელი ისტორიული ვითარების შედეგი იმისა, რაც მოხდა პრაღის გაზაფხულის დროს. ანა შაბატოვა წერს, რომ მას მერე, რაც ჩეხოსლოვაკიის მთავრობამ ხელი მოაწერა ორ საერთაშორისო კონვენციას, სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების, ასევე ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული უფლებების ქარტიებს, ეს დოკუმენტები იქცნენ ამ სახელმწიფოს კანონმდებლობის ნაწილად, რაც მთავრობას მათ დაცვას ავალდებულებდა. ამას დაერთო 1975 წელს ევროპაში უსაფრთხოებისა და თანამშრომლობის ხელშეკრულების გაფორმება, რაც ევროპაში და არამხოლოდ იქ ადამიანის უფლებებზე ოფიციალური მეთვალყურე ორგანიზაციის შექმნას ნიშნავდა. ჰელსინკიში გამართულ ამ შეხვედრას კომუნისტური სახელმწიფოებიც ესწრებოდნენ, ყველა ევროპული ქვეყანა გარდა ალბანეთისა და ანდორისა. იგდადებულმა ხელშეკრულებამ, რომელიც საბჭოთა კავშირმა გააფორმა, სტიმული მისცა სოციალისტურ ქვეყნებში შესაბამისი უფლებადაცვითი ჯგუფების დაარსებას, ასე იყო საქართველოშიც, სადაც უკვე არსებული ადამიანის უფლებათა საინიციატივო ჯგუფის საფუძველზე ზვიად გამსახურდიას და მერაბ კოსტავას მიერ შეიქმნა საქართველოს ჰელსინკის ჯგუფი. მოკლედ, ეს იყო ერთ-ერთი ფაქტორი, რამაც ჩეხოსლოვაკიაში იმპულსი მისცა ქარტია 77-ის ჩამოყალიბებას. ანა შაბატოვა ქარტიას ახასიათებს და ოთხ ფაქტორზე ლაპარაკობს, რომლებმაც ამ ორგანიზაციის არსებობა გახადეს შესაძლებელი იმ პირობებში და შემდეგ 13 წლის განმავლობაში.
ამ საოცრებას ოთხი ფაქტორი თავხსნიდი. ცხადი, საბაზო პროგრამა, რომელსაც ზუსტი ჩარჩოები ჰქონდა, მარტივი წესები და საორგანიზაციო მინიმუმამდე დაყვანილი სტრუქტურა, დიალოგის კულტურა და წამყვანი ხელისმომწერების, განსაკუთრებით 77 წარმომადგენლის განსაკუთრებული პირადი პასუხისმგებლობა.
ჩეხოსლოვაკიის მოქალაქეთა უმრავლესობას მხოლოდ ხავერდოვანი რევოლუციის დროს 1989 წლის დამლევს მიეცა ქარტიის წაკითხვის შესაძლებლობა, როცა სტუდენტები კედლებზე აკრავდნენ მის ტექსტს. ხავერდოვანი რევოლუციის შემდეგ ქარტიის არაერთი ხელმომწერი მთავრობისა და პარლამენტის წევრი გახდა. ვასლავ ჰაველის გარდა, რომელიც დიდხანს იყო ჩეხოსლოვაკიის შემდეგ ჩეხეთის პრეზიდენტი, ქარტიის სხვა ხელმომწერებსაც ეკავათ ხელმძღვანელი თანამდებობები. აღსანიშნავია ისიც, რომ მათ შორის ბევრი ოპოზიციაში გადავიდა, თვით ქარტია 77-ის ხელის მომწერებს შორის მოგვიანებით დაპირისპირებაც იყო.
ქარტია 77-ის შესახებ მომზადებული სიუჟეტი დასრულდა რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია და დასრულდა რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემა. პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მე საუკეთესო სურვილებით გემშვიდობებით. საინტერესო უქმე დღეებს გისურვებთ. დიდი მადლობა, რომ გვისმენდით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.